Tā sauktā naudas atmazgāšana ir visas pasaules problēma un liekas, ka pat laban šādi tiek apgrozīti miljārdiem eiro, kas sastāda vismaz 5% no visas pasaules iekšzemes koprodukta. Vēl nebūtu netik sen pasaules atricināja žurnālistu atklāt informāciju par veselu industriju, kas palīdz uzņēmējiem slēpt īpašumus un izvairīties no nodokļu nomaksas. Britu žurnālisti pirms pāris gadiem pēc ilga un pamatīgi izmeklējoša darba atklāja vairāk nekā 20 tūkstošu kompāniju, kuras reģistrē uz kopumā 28 cilvēku vārda. Pret zināmu atlīdzību šīs personas ļāvušas savu vārdu ierakstīt oficiālos dokumentos un kompāniju reģistrēt bez nodokļu zonā vai kaut kur kādā attālā pasaules nostūrī. Bet patiesībā šīs kompānijas vada oligārhi, tirgus spekulanti un citādi pasakaini bagāti cilvēki, kas pie savas turības nonākuši apšābamā veidā. Tagad Eiropas Savienībā uz priekšu virzās ilgi kaldināts un apspriests likums, kura uzdevums būs cīnīties pret nelegāli iegūtas naudas legalizāciju, izvairīšanos no nodokļu nomaksas, un tas pieprasīs veidot sarakstus ar to uzņēmumu īpašnieku vārdiem, kas slēpjas offshoros. Praktiski tas nozīmētu veikt uzlabojumus jau esošajos uzņēmumu reģistros un veidot vienotu reģistru visā Eiropas Savienībā, valstīm apmainīties ar informāciju, atklājot patiesos labumu guvējus. Plānots, ka Eiropas uzņēmumu reģistrs būtu tikpat pieejams, cik dalību valstu nacionālie reģistri. Pēc Eiropas komisijas aprēķiniem, ja atklātu patiesā labumu guvējus, tad dalību valstīm tas ļautu atgūt 10 miljonu eiro gadā. Atbalstu šai Eiropas Savienības iniciatīvā ir paudušas vairākas pasaulē pazīstamas organizācijas – Korupcijas uzrauks Transparency International, Financial Transparency Coalition, kā arī organizācija One, kas cīnās pret nabadzību pasaulē, un kuras viens no dibinātājiem ir grupas U2 līderis Bono. Viņš vēl pirms vairākām dienām Eiropas Tautas partijas kongresā Dublinā šo Briseles iniciatīvu nosauc par pēdējo gadu lielāko Eiropas sasniegumu.
Tagad jūs strādājat ar likumprojektu, kas vēršas pret naudas atmazgāšanu, kas pieprasa slēptām kompānijām atklāt, kam tās īsti pieder, tā vai korupcijas ceļā iegūta nauda vairs nevarētu tikt apslēpta. Tā ir caurspīdīguma revolūcija, un Eiropa ir tās virzītāja. Tā ir dienas gaisma. Bez tā nav iespējams cīnīties pret korupciju, kas nabagos padara vēl nabagākus, un noslēpumainību, kas bagātos padara vēl bagātākus.
Eiropas parlaments par likuma projektu balsos šodien ap 1:00 pēc Latvijas laika sesijā Strasbūrā un sagaidāms, ka to atbalstīs pārliecinoši, taču tālāk likuma būs jāapstiprina dalībvalstīm un jau tagad sagaidāms, ka šeit sarunas nevirzīsies tik ātri. Ina Strazdiņa, Latvijas radio, Briselē.